Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
S prvim odmerkom cepljenih dobrih 16% prebivalcev, z obema približno 6. Zdravstveni dom Ljubljana z novim sistemom prijavljanja na cepljenje.
Pri cepljenju gre tudi za pravično porazdelitev odgovornosti in bremen v epidemiji.
Inštitut Jožef Štefan, širjenje okužb se je upočasnilo.
Biden za dokončen umik ameriške vojske iz Afganistana do 11. septembra.
Kljub poslabšanju epidemije na Japonskem organizatorji verjamejo v izvedbo olimpijskih iger.
Vreme po večini države pretežno oblačno, popoldne ponekod možna kakšna ploha.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. V boju proti novemu koronavirusu je že nekaj časa v ospredju cepljenje. Kako nam uspeva? S prvim odmerkom je bilo do včeraj cepljenih dobrih 16% prebivalcev, z obema približno 6. Cepljenje spremljajo tudi neželeni učinki. Prijave prihajajo na NIJZ. Med njimi je bilo dobrih 20 prijav zapletov s krvnimi strdki, a doslej preiskani resni neželeni dogodki niso pokazali povezave s cepljenjem. Tone Gorjup.
Nacionalna koordinatorica programa cepljenja Marta Grgič-Vitek je povedala, da precepljenost spremljajo na podlagi podatkov, ki jih izvajalci poročajo v elektronski register NIJZ-ja. Dnevno osveženi podatki so po novem dostopni tudi na spletu. Na ta način zbirajo tudi prijave neželenih učinkov. Največja precepljenost je pri starejših.
Starostne skupine nad 70 let so pravzaprav pocepljene vse že več kot 50%.
Potek cepljenja je odvisen od dobave cepiv, ki se je v tem mesecu precej pospešila. Kot je povedala Marta Grgič-Vitek, je bilo
v aprilu dobavljenih že blizu 150 tisoč odmerkov, obljubljajo jih pa do konca meseca še tam nekje 200 tisoč, tako da se pričakuje, da bo v aprilu prišlo v Slovenijo skoraj toliko odmerkov kot v vseh predhodnih mesecih skupaj.
Dobili smo tudi prvo pošiljko cepiva proizvajalca Johnson & Johnson, ki je po odločitvi EME zaenkrat v karanteni. Na NIJZ so do nedelje prijeli 32 prijav resnih neželenih dogodkov po cepljenju s cepivom Pfizerja, kar je 1,3% vseh prijav tega cepiva. Eno prijavo s cepivom Moderne oziroma 1,8% ter 16 prijav po cepljenju s cepivom AstraZeneca, kar je slab odstotek. Gre za primere, ko so bili posamezniki po cepljenju hospitalizirani. Statistika glede krvnih strdkov pa je taka.
Po cepljenju s cepivom proizvajalca BioNTech Pfizer smo imeli 12 takih prijav, v povezavi s cepljenjem s cepivom AstraZeneca je bilo pa 10 takih prijav.
Gre za primere, ki se upadajo s cepljenjem in ni dokazano, da so povezani z njim. Vseh prijav neželenih učinkov je bilo sicer nekaj na 2300. Velika večina se je nanašala na splošne težave in spremembe na mestu aplikacije cepiva. Pri vseh cepivih so prijavljeni neželeni učinki zelo podobni.
Zaradi domnevnega počasnega cepljenja v prestolnici pa je prišlo do izmenjave mnenj med Zdravstvenim domom Ljubljana in Nacionalnim koordinatorjem za logistični del akcije množičnega cepljenja Jelkom Kacinom. Direktorica Antonija Poplas-Susič je na novinarski konferenci te očitke zavrnila in pojasnila, da so glede precepljenosti občanov na ravni države, bi pa lahko cepili več, če bi bilo več cepiv, pa tudi večji interes. So pa zaradi boljše organizacije izvedbe cepljenja v Ljubljani prešli na nov sistem prijavljanja. Več Alen Salihovič.
Zdravstveni dom Ljubljana pri cepljenju proti COVID-19 sledi nacionalni strategiji cepljenja in pri cepljenju ne zaostaja. Cepili so 15% prebivalcev, za cepljenje katerih je zadolžen Ljubljanski cepilni center, med starejšimi od 80 let pa je precepljenost 60%, je danes pojasnila direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas-Susič.
Vsega skupi pokriva naš cepilni center skoraj 350 tisoč prebivalcev. Ob tem se je pa kasneje zgodilo še, da so bile določene inštitucije, ki jih tudi cepi naš cepilni center. To so vsi zaposleni na Univerzi v Ljubljani, vzgojnih in izobraževalnih inštitucijah, pa seveda zdravstveni delavci in sodelavci v mestu Ljubljana. Zapori pa še kaj bi se našli.
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so v Ljubljanskem cepilnem centru cepili skoraj 60 tisoč oseb. Cepljanje je organizirano na gospodarskem razstavišču, kjer vsak dan v dveh izmenah dela približno 120 oseb. Vsakih od šestih cepilnih vrst, v kateri imajo organizirane po tri cepilne točke, lahko na uro cepijo 60 oseb. Ob večjih dobavah cepiva lahko kapacitete še povečajo.
Cepljenje pomaga. To je eden izmed bistvenih načinov, da lahko epidemijo zaustavimo. Vendar je potreben zadosten interes državljanov. Res lepo prosimo, vabimo, prijavite se. Kdorkoli, s kjerkoli, ima spletno stran Zdravstvenega doma Ljubljana, kjer je v zgornjem levem kotu ikonca naročanje na cepivo, na cepljenje proti COVID.
Za prijavo na cepljenje preko gospodarja zdravja ni nujno, da so občani opredeljeni pri zdravniku iz Zdravstvenega doma Ljubljana. Tistim, ki so se do 9. aprila že prijavili pri osebnem zdravniku izbranem na področju Ljubljane, pa se ni treba prijaviti še prek aplikacije, saj bodo seznami usklajeni po številkah zdravstvene kartice.
Na Radiu Ognjišče smo včeraj gostili dva strokovnjaka, ki sta se dotaknila tudi etičnega vidika cepljenja proti COVID-19. Gre za aktualno vprašanje, ki zadeva vsakega izmed nas, saj virus, s katerim se lahko okužimo, ne izbira. Obenem si vsi želimo, da bi ga čim prej premagali. Njuni mnenji je povzel Tone Gorjup.
Na vprašanje, zakaj cepljenje, je zdravnik Onkološkega inštituta in bioetik Mihal Ražem dejal.
Pomembno je vedeti, da so cepljene osebe praktično povsem zaščitene pred hujšim potekom bolezni, kar varuje njih kot posameznike, posredno pa seveda tudi zdravstveni sistem pred preobremenjenostjo.
Pomemben je tudi etični vidik, ki zadeva vse, saj smo vsi enako izpostavljeni in vsak lahko doprinese svoj delež k premagovanju epidemije.
Gre namreč tudi za pravično porazdelitev odgovornosti in bremen za čim prejšnji izhod iz te krize. Ta skupnosti vidik se mi ne zdi nepomemben.
Teolog ter strokovnjak za cerkveno in civilno pravo Andrej Saje vidi cepljenje kot pravico, ki pa po pravu ni dolžnost.
Vsak človek ima pravico se cepet, če ima neke zadržke, lahko tudi cepljenje odloži, ampak sam osebno menim, da je odlaganje cepljenja v nedogled mogoče za nekaj časa ali pa če so zaenkrat zdravila oziroma cepiva mogoče malo še nejasna glede učinkov, na vsak način je pametno se cepet. Ni to naša dolžnost, da se moramo cepeti, ampak s tem, ko se cepimo, prispevamo k zdravju, k temu, da se bolezen manj širi, da bomo lahko bolj normalno zaživeli.
A tudi se je opozarja na moralni vidik cepljenja.
Na vsak način je pametno se cepeti. Ne? Ni to naša dolžnost, da se moramo cepeti, ampak s tem, ko se cepimo, prispevamo k zdravju, k temu, da se bolezen manj širi, da bomo lahko bolj normalno zaživeli.
Odločitev je seveda prepuščena vsakemu posamezniku.
Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb v Sloveniji ostaja nad 1000. Dobra novica pa je, da se je reprodukcijsko število z 1,2 zmanjšalo in je že nekaj dni približno 1. To pomeni, da smo širjenje okužb z 11-dnevnim zaprtjem države uspeli upočasniti. S cepljenjem in prekuženostjo bi lahko epidemijo do poletja uspeli ustaviti, je povedal Leon Cizel z inštituta Jožef Štefan. Opozarja pa, da epidemije še ni konec, zato še vedno svetuje previdnost. Več Marta Jerebič.
V Sloveniji so v torek potrdili 1233 okužb z novim koronavirusom.
Z teh približno 1000 potrjeno okuženih na dan, jih bo okoli 60 končalo v bolnišnici z zamikom, od tega kakšnih 15 na intenzivnih oddelkih in žal jih bo kakšnih 10 tudi umrlo. To je približno dnevni pridelek teh številk pri COVID-u.
Je povedal Leon Cizel z inštituta Jožef Štefan. Po njegovih besedah zaenkrat kaže, da smo z ustavitvijo javnega življenja uspeli preprečiti preobremenitev bolnišnic. Včeraj je bilo hospitaliziranih 622 covidnih bolnikov, 154 na intenzivnem oddelku. Umrlo jih je 5.
Z malo sreče, ne, in s cepljenjem in s previdnostjo bomo nekako verjetno ustrajali pri tem številu okoli 650 pa tam do 700 ljudi v bolnišnicah. Proti poletju se številke usmerjajo navzdol. Je pa res, da bomo konec junija še vedno imeli tam več kot 100 ljudi v bolnišnicah.
Kakšno je stanje v domovih za ostarele, pojasnjuje Nuška Čakšijager z NIJZ.
V zadnjih dveh tednih samo en dom starejših občanov je beležil več kot dva primera potrjene okužbe, druge beležimo samo po kakšen primer, odvisno od situacije. Torej izbruhov ni. Tudi pri tedenskem številu umrlih se delež oskrbovancev v zadnjem času intenzivno zmanjšuje.
Okužba se zdaj najpogosteje širi znotraj skupnega gospodinstva in družine ter na delovnem mestu.
Še vedno je delovno mesto tisto, kjer morda nismo izkoristili vseh možnosti, zato da še zmanjšamo ta delež možne lokacije prenosa,
je dejala Nuška Čakšijager in ponovila poziv k delu od doma.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gostinci zahtevajo odprtje lokalov ter kritje izpada prometa in regresa. Vlada bo o sprostitvah odločala popoldne.
Papež pri audienci: v cerkvi se vse rodi iz molitve. Ko jo hudič želi premagati, preprečuje molitev.
Šport: danes bosta znana še preostala polfinalista elitne nogometne lige prvakov. Včeraj sta si nastop med polfinalisti zagotovila francoski PSG in londonski Chelsea.
Teh vam želi DARS, družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Velenje Slovengradec med Turiško in Tomaško vasjo. Obvoz je skozi vasi po lokalnih cestah. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pri Lukovici proti Celju. Tam so že pobrali delovno zaporo, ki je zastoje povzročala. Kljub temu krajši zastoj še ostaja, se pa razmere umerjajo. In pa na Dolenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Ta je dolg približno 4 km. To pa pomeni tudi dobri dve uri, od ure do dveh čakanja pri vstopu iz države in dobri dve uri čakanja pri vstopu v Slovenijo. Sicer pa voznike opozarjamo, zastoji nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici v razcepu Malence od Rudnika proti Golovcu in pa v razcepu Zadobrova od Novih Jarš proti Zaloški cesti. Velja še opozoriti na mejne prehode na Štajerskem. Čakalna doba je na mejnem prehodu Dobovec za tovorna vozila pri vstopu v državo dobre pol ure in pa na mejnem prehodu Gruškovje približno 3 ure čakajo vozniki tam za vstop v Slovenijo. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vsako leto je v bolnišnici zaradi strdkov v venah več kot 900 ljudi. Epidemija je razmere še poslabšala. Trenutno je v bolnišnici zaradi COVID-a več kot 620 bolnikov, od tega jih bo 20% doživelo globoko vensko trombozo, ocenjujejo strokovnjaki. Doktorica Mateja Logar je ob tem poudarila, da se res v javnosti veliko govori o neželenih učinkih cepljenja, a še vedno pozitivni učinki prevladujejo. Prispevek Tanje Dominko.
V spletnem pogovoru STA o problematiki venske tromboze in pljučne embolije je kardiologinja Nina Vene-Klun o trombozi povedala.
Venska tromboza je nastanek strdka v globokih venah. Te vene se lahko potem popolnoma ali nepopolnoma zamašijo. Ta strdek pa lahko potem se odtrga iz venske stene in ga zanese v kri in v tem primeru v pljučno cirkulacijo in takrat nastane tako imenovana pljučna embolija.
Bolj ogroženi so rakavi bolniki, tisti po operacijah, tisti, ki veliko preležijo in tisti, ki so dedno obremenjeni. Kaj pa simptomi? Na kaj naj bo posameznik pozoren?
Ena na novo nastala bolečina, predvsem v golenih, ki je bolj izrazita med hojo pri pokretnih. Ne? Prisotna je potem obsežna čvrsta oteklina ene noge, koža nekako je na dotik topla, podkožne vene so nabrekle.
Je povedal specialist družinske medicine v zdravstvenem domu Ptuj Andrej Lazar. Pomembno je seveda vprašanje, kako na strdke vpliva cepljenje. Prisluhnimo pojasnilu infektologinje doktorice Mateje Logar.
No, po trenutno zbranih podatkih ocenjuje, da se ta neželeni učinek pojavi približno pri 4 od 1 milijona cepljenih. Se pravi še vedno zelo, zelo, zelo redko. Tako da to je stvar, na katero moramo misliti, na katero morajo biti osebe, ki se gredo cepiti, opozorjene. Večinoma se pojavlja pri mlajših, se pravi tam nekje več kot 80% teh dogodkov je bilo v starostni skupini pod 50 let in pogosteje so prizadete ženske.
Kako pa na strdke vpliva COVID?
Sama bolezen COVID je povezana z zvečanim tveganjem za nastanek strdkov, posebej pri bolnikih, pri katerih je potek nekoliko hujši. Ne? Tako da najbolj ogroženi so tisti, ki so dejansko zdravljeni v intenzivnih enotah, a ne tam lahko trpijo vensko trombozo kar do 40-50% bolnikov.
Je dejala Vene Klunova. Vsi po prebolelem COVID-u morajo biti pozorni na morebitne otekline nog, bolečine pri dihanju ali krvavkast iz pljunek. Se pa trombozo lahko uspešno zdravi, če je pravočasno odkrita.
Gostinska panoga je zaprta že več kot 8 mesecev, številni zaposleni pa so zaradi negotovih razmer že odšli v druge panoge. Sekcija za gostinstvo in turizem pri obrtno-podjetniški zbornici zato zahteva takojšnje odprtje gostinske dejavnosti ter kritje izpada prometa in regresa v sklopu interventnega zakona.
Vsi vemo, da je zdravje na prvem mestu, vendar zdaj že več mednarodnih študij, nazadnje tudi tista iz Irske, dokazujejo, da je zadrževanje na prostem vendarle varno oziroma ne predstavlja večjega tveganja. Zato bi vsaj na terasah že zdavnaj lahko dovolili opravljati dejavnost, čeprav gostinci predlagamo, da bi za gostinske lokale bilo bolje, da lahko opravljamo dejavnost tudi v notranjosti, kajti v teh negotovih razmerah bi morali omogočiti, da se gostje ob slabem vremenu, ko si naročijo svoj obrok hrane, vendar lahko umaknejo tudi pod streho v notranjost.
Je povedal predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri obrtni zbornici Slovenije Blaž Cvar. Vkolikor zdravstvena stroka vztraja, da je strežba varna zgolj na terasah, to pomeni, da se veliko lokalov še ne bo odprlo. V sekciji tej možnosti ne bodo nasprotovali, vendar dodajajo, da naj država zagotovi pomoč vsem ostalim, ki pod takšnimi pogoji ne bodo mogli poslovati. Vlada bo sicer o novem sproščanju ukrepov odločala na popoldanski seji. Slovenski šolski sistem je dober, v prihodnosti bo bolj potrebno prilagajanje trgu, predvsem na področju digitalnih veščin. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec zato napoveduje osvežitev učnih načrtov in okrepitev temeljnih znanj. Več Petra Stopar.
Nadgradimo veščine za poklice prihodnosti je bila tema poslovnega zajtrka v organizaciji Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji. Generalna direktorica Microsofta Slovenije Barbara Domicel je spomnila na oceno Mednarodnega gospodarskega foruma, da bo v naslednjih 4 letih zaradi napredka robotizacije nastalo 97 milijonov novih delovnih mest, s tem pa nove delitve dela med ljudmi in stroji. Najbolj bodo prizadeti poklici v panogah, kot so rudarstvo, gradbeništvo, proizvodnja in transport. Najbolj iskani pa bodo kadri za razumevanje podatkov, za delo z umetno inteligenco, robotiko, za informacijsko varnost in tako naprej. A pri 30-40% teh panog bo potrebno tudi obvladovanje socialnih in čustvenih veščin, je poudarila in opozorila na podatek,
da samo 42% delodajalcev tudi meni, da so naši otroci ali pa recimo bodoči delavci s temi veščinami tudi dejansko opremljeni.
Andrej Brodnik z Fakultete za računalništvo in informatiko je opozoril, da v tem trenutku naš šolski sistem splošni populaciji ne omogoča pridobitev znanj, ki so primerljiva s tistimi v tujini. V šolah je premalo pouka računalništva in informatike. Pohvalil je Ministrstvo za izobraževanje, da se sprememb loteva, vendar malce preplašeno.
Namreč v svojem načrtu okrevanja je šele leta 26 naj bi prišlo to na svet za splošno izobraževanje, ta sabina, da se vključi v izobraževalni sistem. Dodatno je še en komentar zraven, ki piše, da pa verjetno zaradi problemov se bodo pa stvari še malce bolj zavlekle.
Ministrica se je strinjala, da je poučevanje digitalnih znanj zelo pomembno in da ministrstvo že dela na prevetritvi učnih načrtov. Pri tem je treba upoštevati izkušnje, ki so se pokazale med šolanjem nadaljavo.
Poslušati seveda stroko, ki ima tudi različna mnenja, in potem narediti nekaj, kar bo najboljše za naše otroke in pa za njihovo prihodno znanje na tem polju.
Na vse večjo potrebo po računalničarjih in informatikih na trgu delovne sile po njenih besedah kaže tudi vpis na fakulteto. Tudi zato je vlada dosegla, da je bilo število vpisnih mest za naslednje študijsko leto na tej fakulteti povečano.
V Nemčiji bodo mlajši od 60 let, ki so že prejeli prvi odmerek cepiva proti COVID-19 družbe AstraZeneca, drugič cepili s cepivom drugega proizvajalca. V Nemčiji od konca marca mlajših ne cepijo več za AstraZeneca zaradi možnosti pojava redkih primerov krvnih strdkov. Poljska bo zaradi trajajočega pritiska na zdravstveni sistem podaljšala ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, cilj pa je predvsem zmanjšati pritisk na intenzivno nego. V bolnišnicah trenutno zdravijo več kot 33.900 covidnih bolnikov, kar je blizu rekorda. Na ventilatorju je skoraj 3.500 bolnikov. Po navedbah Bele hiše se je ameriški predsednik Joseph Biden odločil, da v celoti umakne ameriško vojsko iz Afganistana in s tem po 20 letih konča vojno tam. Odhod vojakov naj bi se začel pred 1. majem, dokončno sklenil pa pred 20. obletnico terorističnih napadov 11. septembra. Ameriška administracija pravi, da je po vseh teh letih čas za prerasporeditev sil v države, kjer je prisotna resnična grožnja terorizma. Kljub temu pa je treba še naprej bdeti nad varnostjo Afganistana. Več Petra Stopar.
Bela hiša datuma sicer še ni potrdila, sporočila je le, da bo ameriški predsednik Joseph Biden državljane danes seznanil z načrti umika iz Afganistana kasneje letos. Ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki se ravno danes mudi na sedežu NATO v Bruslju, je ob novici dejal. To je pomemben trenutek za naše zavezništvo. Pred skoraj 20 leti, ko so bile ZDA napadene, 11. septembra, smo skupaj šli v Afganistan, da bi opravili s tistimi, ki so nas napadli in da bi zagotovili, da Afganistan ne bi spet postal zavetje za skrajneže, ki bi lahko napadli kogarkoli od nas. Skupaj smo dosegli zastavljene cilje in zdaj je čas, da svoje sile pripeljemo domov. Ameriške zaveznice v NATO so čakale na odločitev Bidena o tem, ali se bo držal lanskega dogovora administracije nekdanjega predsednika Donalda Trumpa s talibani, da se bodo ZDA iz države umaknile do 1. maja letos. Tako naj bi se že mesece pogovarjale o tem, kako naprej po umiku. Ta mora biti po besedah Blinkna varen in usklajen, hkrati pa obljublja.
Our commitment to Afghanistan, to its future, will remain.
Ostali bomo zavezani Afganistanu in njegovi prihodnosti. Na novinarsko vprašanje, kaj bi lahko zadržalo odhod ameriških sil in kaj so se ZDA naučile iz izkušenj po umiku koalicijskih enot iz Iraka, ko je vzpon doživela skrajna skupina Islamska država, je predstavnik administracije v Beli hiši včeraj odgovoril, da je grožnja resnična in da jo je treba skrbno upoštevati. Nauk Iraka pa je, da je treba imeti obveščevalne in vojaške zmogljivosti v regiji, ki bodo pozorne na morebiten vnovičnem pojav grožen Al-Kaide. Svojega dela dogovora se morajo držati tudi talibani. O tem, kako to doseči in kako uresničiti urejen umik, naj bi se NATO-ve zaveznice pogovarjale na današnji videokonferenci.
Vera bo med ljudmi ohranjena toliko časa, dokler bomo vztrajno molili, je pri današnji katehezi poudaril papež Frančišek.
V cerkvi se vse rodi in raste iz molitve. Ko sovražnik, zlo, želi premagati cerkev, poskuša izsušiti njene vere, tako da preprečuje molitev. To vidimo, ko nekatere skupine peljejo naprej cerkvene reforme, vse dobro organizirajo, ni pa molitve. Ko preneha molitev, se za nekaj časa zdi, da lahko gre naprej vse tako kot prej. Kmalu pa cerkev spozna, da je postala prazna lupina, da je izgubila nosilno os, da nima več vera topline in ljubezni.
S Skupnost bratov in sester, ki moli, je moč, ki nas spremlja in podpira, je še poudaril papež. Več o njegovem nagovoru pa po večerni sveti maši, ki jo prenašamo ob 19.
Natančno 100 dni pred začetkom poletnih olimpijskih iger v Tokiju je podpredsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja John Coates še enkrat zavrnil možnost kratkoročne odpovedi iger. Te so japonske oblasti in MOK lani zaradi koronavirusa prestavili za leto dni, a prav danes so zdravstvene oblasti na Japonskem opozorile na novo poslabšanje stanja v državi. Mediji poročajo, da če se bo virus širil še naprej, bo težko izvesti igre v načrtovani obliki in športniki iz vseh teh različnih držav, pa tudi če bodo igre izvedene brez gledalcev. Tudi večina japonskega prebivalstva naj bi podpirala odpoved ali vnovično preložitev iger, kažejo ankete. MOK je športnikom sicer zagotovil, da obvezno cepljenje za nastop na igrah ne bo potrebno, poudarja pa, da bi precepljenost udeležencev lahko zagotovila varno izvedbo. Danes bosta znana še preostala polfinalista elitne nogometne lige prvakov. Včeraj sta si nastop med polfinalisti zagotovila francoski PSG in londonski Chelsea. PSG je v polfinale napredoval kljub porazu z branilcem naslova Bayernom z 0-1 zaradi zmage na prvi tekmi z 3-2. Chelsea pa je tudi izgubil z 0-1, a je bil boljši od Porta zaradi zmage z 2-0 na prvi tekmi. Danes bodo vozovnici za polfinale lovili še klubi Real Madrid in Liverpool ter Borussia Dortmund in Manchester City. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne zmerno do pretežno oblačno, tu in tam je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal severni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Predvsem v Prekmurju in deloma na Štajerskem bo še pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, v mraziščih notranske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli minus 8, ob morju okoli 3 stopinje, čez dan pa najvišje od 7 do 13. Opozorilo. V četrtek in petek bo v zatišnih legah osrednje Slovenije nevarnost jutranje pozebe. Obeti. V petek bo sprva jasno z mrzlim jutrom, popoldne pa bo v notranjosti zmerno oblačno. V soboto bo pretežno oblačno, večinoma suho vreme, jutro bo toplejše. Vreme po Sloveniji o 15, Nova Gorica 13 stopinj, Koper in Tolmin 11, Ljubljana in Novo mesto zmerno oblačno 10 stopinj Celzija. Celje, Maribor, Logatec, Vrhnika, Trebnje, Gornji grad in Lendava 8 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 7, Mežica in Slovenske Konjice ter Rogaška Slatina 6 stopinj, Babno Polje 4, Litija 0, Kredarica pa pretežno oblačno minus 9 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Velenje-Slovengradec med Turiško in Tomaško vasjo. Obvoz je skozi vasi po lokalnih cestah. Zastoji nastajajo na dolenski avtocesti, tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, 4-kilometrska kolona. Zastoji na ljubljanski obvoznici v razcepu Malence od Rudnika proti Golovcu, od Bežigrada proti Kosezam in proti Zadobrovi, v razcepu Zadobrova od Novih Jarš proti Zaloški cesti. Do večera bo na dolenski avtocesti zaprt izvoz Šmarje-Sap. Prelaz Vršič je prevozen samo za osebna vozila z verigami, čakalna doba pa na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec, Gruškovje in Zavrč, povsod za tovorna vozila pri vstopu in izstopu vse do 3 ur. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnici. Svojci sporočajo, da je v 91. letu v večnost odšla draga mama Frančiška Cirar iz Konja 9 v Litiji. Svojci sporočajo, da je v 91. letu v večnost odšla draga mama Frančiška Cirar iz Konja 9 v Litiji. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v petek 16. aprila o 15. uri na pokopališču v Vačah. Žara bo na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. 13. aprila je gospodar življenja poklical v večno veliko noč sestro Tadejo Ano Fritz, Marijino sestro. 13. aprila je gospodar življenja poklical v večno veliko noč sestro Tadejo Ano Fritz, Marijino sestro. Prag večnosti je prestopila v 77. letu starosti in 49. letu redovnega življenja. Od pokojne sestre se bodo poslovili v četrtek 15. aprila, jutri. Na dan pogreba ob 9. bo sveta maša v samostanski kapeli na Dobrovi, nato pogreb v ožjem družinskem krogu. Naj se v družbi svetih odpočije od vsega trpljenja zadnjih mesecev njene težke bolezni.
Hvaležna za baldrimet, poljubim moža, pobožam otroke in objamem taščo.
Želite tudi vi po noči spati, po dnevi se smejati? Baldrimet je pomirjevalno zdravilo rastlinskega izvora, ki blaži težave, kot so napetost, nemir, razdražljivost in nespečnost.
Zdravilo Baldrimet je na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah in na www.fidimet.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
Fidimet, znanje za zdravje.
Kakšna je razlika med krepkim suhcem in ostalimi kefirji?
A so mar še kakšni drugi? Poskusi ga!
Kakšna razlika?
Krepki suhec, pravi car med kefirji.
Ampak res!
Krepki suhec, edini pravi kefir.
Zakaj bi iskali drugi? V Sanolaborju dobite vse. Vse za zdravje. V Sanolaborjevih specializiranih prodajalnah po vsej Sloveniji. Sanolabor, ko gre za zdravje.
V Slovenjgradcu na frekvenci 95,7 MHz.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. There's still another game to play, and life is beautiful that way. In your eyes, soon your long-awaited prize. We'll forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way.
Od ljubezni pa k povsem drugačnim temam, žal k temi, ki je v današnjem radijskem dnevu kar prisotna, ves čas. Na cesti Strunjan-Izola je promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi prometne nesreče nastajajo zastoji. Še vedno je zaprta glavna cesta Velenje-Slovengradec med Turiško in Tomaško vasjo. Obvoz je urejen skozi vasi po lokalnih cestah.
Radio Ognjišče.
15.40 minut je ura, popoldanski program gre tudi proti 17. uri, ko se bomo strokovnjaki in uporabniki pogovarjali o stanovanjskih nepremičninah. Cene dosegajo rekordne ravni, kako je z razmerami, pa v današnjem pogovoru o. Bodite z nami ob 17. uri.
Nocoj večer je za dva, nevidne sveče gorijo, odstrimi košček srca, približaj svoj obraz, naj skupaj bijeva. Ne, nisva taka kot prej, še zdaj težko si verjamem, da so pozabljeni grehi prevaranih dni. Želela pravljice, zdaj sva v iskrenosti. In ko mi je hudo, objamaš me tako močno, kresovi v splameni, gorje v ognju se izmije. Pred seboj stojim in drugega si ne želim, ko to pogledaš me, z očmi zaljubljenca v maju. Slepo in glej, strast besede pojenja, bova pisala naprej. Ne omagajva na popoti, prebudiva, kar že spi, požar oplazi srce. Ko mi v šepetu razgalja, da so naj zgodbe, spomini, luči, ki se iskrilaje v zavetju milosti. In ko mi je hudo, objamaš me tako močno, kresovi v splameni, morje v ognju se izmije. Pred teboj stojim in drugega si ne želim, ko te pogledaš me, z očmi zaljubljenca. Ko mi je hudo, objameš me tako močno, kresovi v splameni, gorje v ognju se izmije. Pred teboj stojim in drugega si ne želim, ko te pogledaš me, s očmi zaljubljenca v maju. Pred teboj stojim in drugega si ne želim, ko te pogledaš me, z očmi zaljubljenca v maju. Ljubila bom.
Sredini oddaji Moja generacija lahko pomagate s sodelovanjem, z vašo prijavo. Včasih pa pomoč potrebujeta tudi tekmovalca.
Jaz bi tisto pomoč poslušalcev.
Pa pridejo in pomagajo.
Dobar večer, Alenka tukaj. To je Privšek.
Drugač bi pa tudi rekla Jože Privšek. Sem prebrala, da je bil mednarodno zelo, ampak leta, ne vem.
Mislim, da je Stenmar, ker ste omenili Malmö.
Ja, jaz pa pravim Zlatan Ibrahimovic. Ja, malo sem poguglala.
Hvala lepa.
Pridite in se zabavajte z nami v zabavnem večeru medgeneracijski oddaji Moja generacija. Drevi ob 20.
ljubezen srnitja. Na smeh na usnicah še poju novo bezen šmarnica nekje poti poda. Ljubezen na ti, ki častati. Mesečina je sladka, ljubezen moja, 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 moja.
Ah, ta ljubezen smo slišali zdaj, le ura je 15:55 minut. Ljubezen, tudi o ljubezni pride kakšna tematika, ki je povezana s tistim, kar bodo danes prinesli naše radijske minute. Saj veste, najprej štalca, potem kravca in oceni stanovanjskih nepremičnin, kljub epidemiji in drugačnim pričakovanjem, ki dosegajo rekordne ravni, bomo govorili danes v pogovoru o. Z nami bodo direktorica podjetja Stan nepremičnine Stanka Solar, sociolog z Fakultete za družbene vede Klemen Ploštajner, predsednik Mladinskega sveta Slovenije Miha Zupančič, ki bo osvetlil položaj mladih, ki vstopajo na nepremičninski trg. Slišali boste tudi, kakšna so prizadevanja države za izboljšanje položaja nepremičnine tako in drugače danes ob 17. Mi pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Na zahodu precej jasno, tudi v nadaljevanju dne, drugod pa bolj oblačno. Jutri bo sprva delno jasno, nato spremenljivo oblačno s kakšno ploho. Najtopleje je bilo ob 15. uri v Novi Gorici, namerili so 15 stopinj, Koper 12, najhladneje na Kredarici, minus 9, blizu ničle, Babno polje 5, Ptuj 6, ostali smo pa vmes. Pogled na ceste opozarja na prometni nesreči. Na cesti Strunjan-Izola je promet urejen izmenično enosmerno, nastajajo zastoji. Zaprta je glavna cesta Velenje-Sloven Gradec med Turiško in Tomaško vasjo. Obvoz je skozi vasi po lokalnih cestah. Zastoj na Dorenjski avtocesti od Grosuplja proti Šmarju Sap je kolona dolga en kilometer, 4-kilometrski zastoj pa zaradi tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Do zastojev je prišlo tudi na ljubljanski obvoznici, v razcepu Malence od Rudnika proti Golovcu, od Bežigrada proti Kosezam in proti Zadobrovi ter v razcepu Zadobrova od Novih Jarš proti Zaloški cesti.
Nad mano sonce riše moj korak, delim ljubezen, diham jo ko zrak. Če tudi padem, kdaj je vse okej. Okay. Življenja ritem vodi me naprej, ker sreča je v malih je stvari. In prav nič me ne stane, len tvoj nasmeh. Sreča je v meni, v tebi vsi, tu okoli mene, v dobrih je ljudi. Se objameš me nazaj, ker tole tukaj šteje, tukaj zdaj. Poljubim te, poljubiš.
voliš me še bolj, ko je ljubezen nikdar ni dovolj, ker sreča je v mali je stvari, skriva se v tebi, v tvojih je oči, sreča je v meni, v tebi vsi, v tvojih je dlani. Je tvojega srca, poljubim te, poljubiš me še bolj, ko je ljubezen nikdar ni dovolj, ker sreča je umanje, umanje.